discuții de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cucu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Știința a demonstrat că oamenii fericiți trăiesc mai mult și sunt mai sănătoși, iar cele mai mari șanse în a fi fericiți și sănătoși le au persoanele optimiste. Deja al patrulea an, fericirea are o zi internațională a ei, marcată la început de primăvară, la 20 martie. 5 țări au câte un ministru al fericirii: Emiratele Arabe Unite, Venezuela, Ecuador, Scoția și Bhutan. Despre fericirea la moldoveni vorbim la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Eftode. Banca Națională spune că un nou raport al companiei Kroll, care investighează frauda din sectorul bancar moldovean, confirmă o implicare crucială a bancherului Ilan Șor și companiilor acestuia. Într-un comunicat al BNM, se spune că autoritățile intenționează să înceapă în scurt timp implementarea unui plan de recuperare a fondurilor fraudate de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, care s-au prăbușit la sfârșitul lui 2014. La această etapă, Kroll a identificat tranzacții în sumă de peste 350 de milioane de dolari care pot fi direct atribuite fraudei care a avut loc în cele trei bănci, se spune în comunicatul de vineri al BNM. În aceeași zi, Șor a spus într-o declarație de presă că prejudiciul ar fi mult mai mare, de 625 de milioane de dolari, dar că cei mai mulți bani ar fi dispărut înainte să preia el șefia Băncii de Economii în 2014. Șor, care este cercetat în dosarele fraudei, a afirmat că prejudiciul include 250 de milioane de dolari oferiți de el fostului premier Vlad Filat, care l-ar fi presat. Filat se află în detenție preventivă sub acuzația de luare de mită și trafic de influență, dar spune că este nevinovat. Liderul partidului DA, Andrei Năstase, spune că este gata să discute cu fosta ministra educației Maia Sandu despre identificarea unui candidat comun al forțelor de dreapta pentru alegerile prezidențiale. Ambii și-au anunțat intenția să candideze după ce Curtea Constituțională a dispus revenirea la alegerea șefului statului prin vot popular. Într-o emisiune a postului Pro TV Chișinău, Năstase a spus că asemenea discuții abia urmează să aibă loc, dar a admis că se poate retrage în favoarea Maiei Sandu dacă aceasta are șanse de câștig mai mari și împărtășește prioritățile partidului DA de combatere a oligarhilor. Guvernarea, în frunte cu Partidul Democrat, a sugerat că va avea propriul candidat la alegerile care s-ar putea organiza în octombrie. Pe stânga și-a anunțat intenția să candideze liderul puternicei opoziții socialiste, Igor Dodon. Procurorul militar de la Kiev spune că autoritățile au reținut doi bărbați în legătură cu asasinarea unui avocat al militarilor ruși, care sunt judecați pentru crime împotriva Ucrainei în conflictul din estul țării. Procurorul Anatoli Matios a spus că unul din suspecți și-a recunoscut vina și a arătat autorităților unde se află cadavrul avocatului Yuri Grabovski, care a fost îngropat pe teritoriul unei ferme la 150 de km sud de Kiev. Procurorul nu a spus care a fost motivul asasinării și nu a dezvăluit numele suspecților, dar a spus că ambii sunt cetățeni ucraineni, iar unul dintre ei folosea o legitimație falsă de agent al serviciilor speciale. Yuri Grabovski îi reprezenta pe ofițerii ruși Alexandr Alexandrov și Evgeni Rafiev, care au fost capturați anul trecut în estul Ucrainei și pe care Kievul ar vrea să-i schimbe pe militara ucraineană deținută în Rusia, Nadia Savchenko. Bilanțul unei explozii sinucigașe pe un stadion de fotbal din Irak a ajuns la cel puțin 30 de morți. Mulți oameni au fost răniți în atacul revendicat de gruparea Statului Islamic, care a avut loc în timp ce învingătorii unui campionat local de fotbal își luau premiile în orașul Iskanderia, la 50 de kilometri de capitala Bagdad. Oficialii locali spun că mulți dintre cei uciși erau băieți cu vârste între 10 și 16 ani. Statul Islamic și-a intensificat atentatele împotriva civililor în ultimele luni, când a început să piardă teritoriile ocupate în Irak și Siria. Aeroportul de la Bruxelles, care a fost ținta atacurilor teroriste din 22 martie, va rămâne închis pentru zborurile de pasageri cel puțin până pe 29 martie. Administrația aeroportului a spus că aplică noi măsuri de securitate după exploziile sinucigașe din sala de plecări, revendicate de gruparea Statului Islamic. 11 oameni au fost uciși la aeroport și alți 20 în metroul din capitala belgiană, în timp ce 270 au fost răniți.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Sărăcia și lipsa banilor aduc necazuri în casele multor moldoveni, dar deseori aceștia sunt cu gândul la zile mai bune. Întrebați ce anume le aduce mulțumire, fericire, cei mai mulți oameni vorbesc despre relațiile personale, sănătatea și timpul liber. Fericiții cu care a discutat colega Tatiana Iețco la piața centrală din Chișinău continuă să-și caute refugiu.
Atâta bătaie de joc de poporul ăsta, de unii, uitați de stradă, vedeți că cineva zâmbind, nu zâmbește lumea, că nu are pentru ce. Aici, dacă ajuns toți, foarte greu de trăit, foarte, nu spun conducere, dar nu știu cine e vinovat.
E, nu mai sunt așa fericită, dar mă înțămăs de la copchii, că copchii ne sunt așa la un lucru bun, dar eu mă simt că fericit.
Sunt fericit la jumătate. Așa în jumătate mă simt pentru că nu ne ajunge, nu dovedesc. Locul de lucru nu e nicăieri, trebuie să caut singur.
Fericirea e bucuria care o ai de la copii, de la nepoți, de la... De-aia mă merge și banii, că fără bani nu faci un pas. Așa, fericit acel care a plecat din țara asta și nu vede tot mizerie aici. La mine una e fericirea că eu îi văd copiii sănătoși până și...
Sănătatea asta, fericirea constantă asta, nu ești sănătos, nu faci nimic, absolut, poate să-ți dai 10 milioane, nu mai faci nimic.
Dar bucurii, ce bucurii să avem noi, că vedeți cum ne chinuim și ne osândim, ce bucurii avem noi. Că nu știm și ne așteaptă la ziua de mâine.
Sunt oameni care nu mai sunt chiar într-atât de triști, nu mai sunt ca și noi. Noi suntem și noi triști, chiar că azi nu merge brânza, dar de mâine cred că și mai. Da, îmi pare rău că e ca am venit să fac un ban, că am muncit o săptămână, mi trebuiește ca să plătesc de sămănată, să vei mâine pe mâine, popșoi la sămănată și comunale când am plătit. Și nu lucrăm nici eu, nici soțul. Și asta mă întristează mai mult. Da? Care are lucru, eu mă închipui, care are lucru și o puțină, cât de puțină leafă că se întreție, eu mă închipui că ceva fericire este acolo. Mă rog, fericirea constă să ai și mânca, să ai cu ce îmbrăca, să ai cu ce crești un copilaș, că mă uit că din ce în ce e mai greu.
Moldovenii zic că banii n-aduc fericire, dar până la urmă dacă nu ai bani...
Dacă și fără bani, tot fericire nu mai vezi. Și banul tot fericire ne aduce, măcar cât e de rău și cât e de... Zice că e rău banul ăsta, nu-i bun. Dar fără bani nu faci un pas.
N-ai bani, nu-i fericire. Dacă ai bani, dar banul trebuie să le cheltuiești cu minte, tot.
Știu de ce e fericit, dacă n-au, e sărășie, lumea n-are și cumpărea acolo piață, într-adevăr, e acolo lumea. Vin și chiar bătrânele, chiar mă uite, știi nereat, vor, dar cumpăr un mandarin, de asta, nu că mai mulți bani nu sunt. Și apoi le spui prietelor în deopște. Este așa, că viața doar așa, când ești mai fericit, când ești mai uit, mergi mă înainte. Să aibă un lucru unde să lucrezi, să aibă un salariu normal, cred că atunci vor fi mai fericit.
Când sunteți mai fericită și când mai puțin?
Dacă dorești mai mult, apoi sigur că nu-i fericit. Permanent e căutare, dar dacă îți mulțumești cu ceea ce este, e satisfăcut.
Fericit e atunci omul când e destul la toate cele și copiii sănătoși și este banul. Noi știm, am muncit și trebuie să fim fericit că să avem toate cele. Vedeți cum ne muncim. Chiar dacă nu-i putere, muncești ca să ai, să ai și să trăiți între ții copiii să-i înveți. Și dacă ești sănătoși, atunci ai fericit, să te fericit, spune, dacă sănătoși copiii. Copiii fac și faci 1000 de lei pe lună, dar numai lumina vine 600 și mai mult, e greu. Dar te bucur că ești acasă, lângă copii și dormi în așternutul tău.
Ați putea să vă amintiți o situație când ați fost fericită, bucuroasă?
Bucuriile la noi au fost toată vremea când mă întâlnesc copiii la masă, iar asta e toată bucuria noastră. Copiii și nepoții când vin și...
Eu mă bucur când copiii, cum am spus, copiii sănătoși, asta, măcar atât vrem, sănătate, să nu fugim, să deschidem ușa, să ne spună un cuvânt medic, să-i punem în cărcic 50 de lei pentru două cuvinte, știți?
Când am simțit eu fericirea în viața asta, atunci când copiii mei mici, nicătând că e ca facem casă, ne construiem, dar toți erau prin prejurul tău, nu erau nimeni duși, nu erau plecați niciunul, dar mult și fericirea e când copiii s-o să facă bani, că aici viitor la copiii noi. O terminat Academie de Poliție, băiatul, a lucrat 2 ani de zile și a plecat pe școtare și lucrează în Germania, să mușească la negru. Și fericire avem noi părinții că stai și îi duci dorul, că ei nu s-a acasă să vii. Chiar și să ai și banul cu noi fericire, că nu ai copii.
De 25 de ani încoace, societatea moldavă este convinsă tot mai mult că unii au dreptul la fericire, iar alții sunt sortiți la mizerie și sărăcie. Diana Cheianu Andrei, doctor în sociologie și președinta Centrului de Investigații și Consultanță Sociopolis, vorbește despre dimensiunea fericirii la moldoveni.
Moldovenii întotdeauna au fost persoanele care s-au mulțumit cu puținul pe care l-au, reieșind din condițiile în care trăiesc. Dacă să ne uităm filozofic la problemă, nu și-au pus niciodată marea majoritate, dacă vorbim așa, scopuri mărețe spre care se tindă, dar scopuri din astea mai mici, ei trăiesc cu ziua de astăzi, de aceea mai frecvent sunt fericiți. Atunci când întrebi un om dacă este fericit, el tinde să spună că este, pentru că iarăși este o problemă a felului de a fi a poporului nostru. Noi încercăm să creăm impresii frumoase sau vrem să fim percepuți ca persoane la care totul merge bine, chiar dacă în interior avem anumite probleme. Și lucrul acesta îl observăm inclusiv în încercarea moldovenilor de a se îmbrăca extrem de frumos, de a-și construi case mărețe care sunt frumoase în exterior. Oamenii, dacă este să-i privim în stradă, arată totalmente nefericiți. Începând cu copiii și continuând cu vârstnicii, pentru că noi iarăși nu suntem educați în spiritul acesta de a interacționa pozitiv. Grijile acestea cotidiene ne fac ca în stradă să părem destul de triști, preocupați, să nu vedem ce se întâmplă în jurul nostru.
Dar cum influențează starea de bine, de fericire a omului simplu, ceea ce se întâmplă în societate, în politică?
Datorită faptului că schimbări au fost puține, mai mult înapoi decât înainte, oamenii deja nu mai au așteptări prea mari și se mulțumesc cu puținul. Bine, am avut o așteptare imediat după independență, parcă am obținut anumite lucruri, am ajuns să obținem limbă română, tricolor, după care am pierdut, după care au venit regimul comuniștilor, ne-am bucurat când au venit democrații, am avut așteptări destul de mari, ele nu s-au îndeplinit, toată lumea este dezamăgită și atunci ce se face în situația de astăzi? Te mulțumești cu acel puțin, ori încerci să lupți, dar felul de fi a moldovenilor este că ei nu prea sunt luptători și situația asta este determinată de cuceririle prea adese care au fost asupra acestui popor și el s-a deprins cu această situație de a se adapta la oricine care va veni. Acum suntem și noi în situația de a ne adapta în mare parte la ceea ce avem și a ne bucura de ceea ce avem și mai puțin de a lupta, pentru că noi nu știm să luptăm, nu știm să ne apărăm valorile, nu știm să cerem. Asta este problema de bază. Noi punem cumva accentul pe alte valori și aici este marea noastră problemă, inclusiv cu definirea fericirii.
Adică pe valori mai mult materiale.
Spuneam, da, pe, mai mult pe valori materiale pentru a recompensa lipsa altor valori spirituale.
Deci, în recentul studiu ONU se arată că moldovenii ar fi mai fericiți decât vecinii ucraineni și români. În Ucraina este conflict și cumva e de înțeles. Dar vecinii din România, ce ne deosebește de ei încât percepem fericirea atât de diferit, încât, mă rog, ei se consideră nefericiți, iar noi mai fericiți, deși o ducem oarecum mai prost din perspectivă economică.
Ne deosebește nivelul de dezvoltare, economia României acum, comparativ cu cea Republicii Moldova, fiind la un nivel mult mai înalt și calitatea vieții fiind diferită la vecinii noștri. De aceea și vă spuneam că contează foarte mult ce așteptări ai și ce vrei să vezi prin fericire. Probabil vecinii noștri își doresc mai multe. Noi ne-am învățat cu acest puțin, reieșind din condițiile noastre, realitatea arătându-ne că nu se schimbă nimic și uneori facem câte doi pași înapoi și unul înainte și iar doi înapoi și unul înainte. Vecinii noștri însă, dacă este să examinăm din 90 încoace, au înaintat destul de bine, de aceea își stabilesc și obiective mult mai clare, și mai mărețe, să zic așa, și luptă mai mult pentru a le atinge. Deci în această luptă nu s-ar simți atât de fericiți întotdeauna că nu reușesc să atingă rapid obiectivul propus. Noi, ieșind din condițiile că totuși am realizat foarte puțin, obiectivele noastre sunt mult mai mici și suntem bucuroși și fericiți de orice scop micuț pe care îl atingem, de orice schimbare pozitivă care se întâmplă în societate.
Sau că nu e mai rău.
Sau că nu este mai rău. Sau că nu este mai rău.
Care abordare e mai sănătoasă, mai practică?
Este din perspectiva iarăși aceasta filozofică și sociologică interdisciplinare, cred că este bine ca sau un popor se dezvoltă cel puțin atunci când populația își are scopuri bine delimitate, știe ce vrea, știe spre ce se îndreaptă și atunci abordarea vecinilor noștri ar fi una mult mai reușită. Ori în Republica Moldova oamenii de cele mai deseori, marea majoritate, nu au niște scopuri mărețe care să le dicteze orientarea sau nu și le pot propune și nu și le pun din circumstanțele acestea foarte neclare și asta ne afectează inclusiv la nivel de dezvoltare nu doar economică, ci și socială. Marea majoritate nu au scopuri foarte clare pentru care să lupte, pe care să le atingă și, în general, asta afectează nivelul de dezvoltare a țării.
Inclusiv nivelul de fericire sau gradul
bine,
de fericire.
Bine, ei se simt fericiți cu pașii mici pe care i-au sau trăind ziua de astăzi.
Este un paradox.
Este, până la urmă, un paradox. Este paradoxul omului care trăiește cu ziua de astăzi și care mai puțin se gândește la ziua de mâine.
Cum este influențată percepția fericirii de la o țară la alta, de la o zonă la alta?
Probabil mai mult ar fi influențat de conflictele care sunt la nivel global, pentru că cei care trăiesc într-o zonă afectată de conflicte armate au mai puține posibilități de a se bucura sau sunt mai în gardă cu mai multe griji decât ceilalți. La o altă idee care aș putea să revin este că acolo unde sunt mai puține griji, inclusiv din astea cotidiene, oamenii ar tinde să fie mai fericiți.
Fericirea poate fi explicată mai degrabă prin intensitatea sociabilității decât prin consumul de trăiri plăcute, e de părere sociologul Ion Jigău, care mai spune că pentru măsurarea fericirii trebuie să fie luate în calcul atât variațiile individuale cât și influența socială.
Problema este că moldovenii cu adevărat sunt foarte necăjuți. Cea mai mare problemă a moldovenilor este neîncrederea în viitorul lor. Moldovenii, de fapt, sunt oameni care nu le prea place incertitudinea. Iar în economia de piață, în timpul de astăzi, incertitudinea este la putere. Noi în fiecare zi ne ciocnim de această incertitudine. Plus, mă rog, se mai întâmplă, ba un război dincolo, ba un război în altă parte, plus sărăcia, plus oamenii pleacă, lipsa locurilor de muncă și așa mai departe. Bolile, problemele relaționale între ei și așa mai departe. Și atunci?
Și ei ce fac? Lasă necazurile acasă și apucă drumul pribegiei în speranța că acolo fericirea o găsesc altfel?
În mare parte, cei care pot să plece, că sunt două direcții majore de plecare, spre est, o plecare de tip navete, și spre vest, unde, de fapt, se instalează acolo și își iau și familiile. Acolo ei se simt fericiți, fiindcă există o siguranță. Acolo există certitudine. Dacă are un loc de muncă, el poate trăi bine. Locuri de muncă, spre exemplu, în unele țări este cât vrei, dacă vrei să lucrezi.
Și credeți că în Moldova, dacă vrei să lucrezi, este mai greu?
Unii din ei s-au lăsat păcăliți de salariile mari care sunt în altă parte. La noi salariile sunt cu adevărat mici. Dar cum spunea un evreu bătrân cunoscut de-al meu de prin anii 60 de aici din Chișinău, care estimam întotdeauna mult că erau foarte filozofi, spunea, nu e important cât câștigi, este important cât cheltui. Iar moldovenii noștri, cu nunțele lor, cu cumătriile lor, cu casele lor...
Și la nunț, la cumetrii, totuși se citește fericirea în ochii lor.
Acolo este certitudine, acum, la momentul acela.
și risipești într-o zi ca după asta să te gândești că trăiești în sărăcie un an?
A doua zi vine memoria că trebuie să întoarcă datoriile, că are boli, că are copii de crescut, că are bătrâni de întreținut.
Fericirea de acum 30 de ani era alta decât cea de azi?
Totdeauna oamenii plâng de aceleași lucruri și râd de aceleași lucruri. Adică noi, psihologic, nu ne-am schimbat în acești 30 de ani. Pur și simplu, atunci noi nu aveam creierile atât de spălate. Atunci oamenii aveau încredere unii în alții. Este important să avem încredere în apropiații noștri, în alți oameni, și atunci exista această încredere reciprocă. Oamenii făceau clacă că se ajute unul pe altul, oamenii făceau fântâni care îngrijau generații întregi de acele fântâni. Acum oamenii nu au încredere unii în altul, în mare măsură. Tot este un element al fericirii, adică de fapt un element care dă siguranță că atunci când se va întâmpla ceva, îți vor sări în ajutor, chiar dacă nu îi ceri siguranță că vecinul nu-ți poate face un necaz. Acum chiar și în sat există 2-3 cluburi de noapte în satele mai mari. Și uneori, într-un sat cu tradiții vechi moldovenești, e cam primejdios să mergi pe stradă noaptea. E un element de nesiguranță. Nu de ce e că copiii sau nepoții celor care aveau atunci încredere unul în altul s-au schimbat radical. Din punct de vedere al psihologiei, noi nu ne-am schimbat tare mult.
Dar și moldoveanul tot dă vina pe vecin, pe primar, pe ministru, pe premier, pe președintele țării.
Când am spus că mi s-au spălat creierii, pe cei care erau cumva independenți i-au dus în Siberia. Cei care au rămas au fost deprinși că totul ține de președintele de colhoz, de brigadier, de zvinovoi.
Asta pe timpuri, dar și astăzi sunt foarte mulți cetățeni care sunt deprinși, obișnuiți să dea vina pe cineva, dar să nu-și asume el responsabilitatea, pentru că nimeni nu vrea să fie mai fericit decât tu singur îți poți croi această fericire.
Spuneți-vă rog, de ce Moise i-a purtat pe evreii lui din robia din Egipt 44 de ani, până n-a murit ultimul născut în robie?
Deseori se face trimitere la acest caz. Moldova, având 25 de ani de independență, ar trebui să mai aștepte să treacă încă 20 de ani și după aia chiar vine fericirea adevărată?
Mai mult, acum viața unui om e mai lungă decât pe timpul lui Moise. Ca să moară ultimul născut în robie, acum trebuie vreo 60 de ani, atunci maxim era 30 de ani viața medie.
Dumneavoastră așteptați să vă facă cineva fericit?
Nu. Păi eu totuși sunt născut și crescut de alți oameni. Părinții și bunei mei erau oameni independenți și nu le sufla nimeni în bor și ei nu se rugau la nimeni să le dea de mâncare, să le dea de lucru. Nici eu nu caut de lucru. Eu îmi fac singur de lucru. Deci oamenii noștri așteaptă să li se dea, să li se facă condiții de muncă aici. Dar mergând în Occident sau în Rusia, se apucă de orice lucru și nu au pretenții față de nimeni.
Ion și Gău, când se consideră om fericit?
Totdeauna. Eu sunt filozof după firea mea. Noi trebuie să ne facem fiecare datoria față de neam și țară așa cum putem.
Deci dacă moldovenii își iau soarta în mâinile lor, au șansa să ajungă să fie și fericiți?
Sigur că da. Ei nu trebuie să aștepte că cineva le va da ceva, fiindcă nimeni nu dă nimic pe degeaba. Va cere ceva în schimb. S-ar putea să-ți ceară un rinichi, s-ar putea să-ți ceară libertatea sau poate chiar viața. Și atunci nu e mai bine să nu ceai nimic de la nimeni?
Dar să oferi.
Sigur.
Vorba cântecului, fericirea are chipul ei, depinde acum de fiecare dintre cei care vor să ajungă să fie și să trăiască fericiți.
Așa-i.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Doctor în drept, cercetător științific superior la Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe, Mihai Tașcă, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni, ziua a început ceva mai devreme ca de obicei, întrucât, fiind în preajmă cele mai mari sărbători naționale, Ziua Unirii Basarabiei cu România, la solicitarea domnului Tudor Iașcincu, redactor șef al ziarului Cuvântul de la Rezina, un vechi prieten de-al meu, am definitivat un articol promis. La ora 9 era deja la Arhiva Națională. Arhiva Națională este instituția unde merg cu regularitate de aproape 20 de ani și este locul unde mă simt cel mai bine. Arhiva, de care m-am îndrăgostit întâmplător, m-a captivat prin oportunitatea de a cerceta trecutul, de a descoperi atâtea taine și fapte mărițe, dar și triste ale istoriei noastre. Dacă nu ar fi și alte lucruri de făcut, aș avea un singur traseu dus întors, arhiva și acasă. Au fost timpuri când mă aflam în sala de studii de luni până vineri și de la data de 1 a lunii până la 31. Acum, deoarece merg și în alte arhive și mai am și obligații de serviciu la institut, inclusiv mai multe lucrări manuscrise, încerc să ajung la arhivă o dată sau de două ori pe săptămână. Chiar dacă actuala administrație serviciului de stat de arhive pune piedici privind accesul la informații, lucru din închipuit pentru o societate democratică, arhiva rămâne locul la care țin foarte mult. Marți. La ora 9 eram la institut, iar la 11 am avut o ședință. Împreună cu câțiva colegi sunt implicat în redactarea unui studiu privind creația legislativă. Proiectul a demarat cu ceva timp în urmă, iar echipa de redactare se întâlnește cu regularitate pentru a face schimb de opinii. După amiază am citit lucrarea de diplome a Dumitriții Raluca Parfintie, studentă la Facultatea de Istorie a Universității de București, în care abordează una din metodele neobișnuite de propagandă a Uniunii Sovietice. Ambalajul bomboanelor este cunoscut că regimul sovietic a folosit orice modalitate pentru a-și propaga ideile utopiste. Pe ambalajul bomboanelor sovietici s-au imprimat fabrici și uzine, versuri cu caracter propagandistic, copiii veseli, sugerându-se viața fericită a copilului în Uniunea Sovietică, chipul soldatului supradimensionat, a femeii, mamei, pionierul, etc. N-a lăsit chipul lui Lenin, Stalin, Sverdlov, Kalinin, Dzerzhinski și alți conducători ai Uniunii Sovietice. Bună lucrare, documentată. Am să recomand pentru susținere și publicare cu toată plăcerea. Miercuri. La inițiativa primarului de Ghidighici, domnul Serafim Isac, am participat la un eveniment dedicat Zilei Unirii Basarabiei cu România. Nu este pentru prima dată când merg la Ghidighici. Primăria și administrația școlii organizează frecvent manifestări cu caracter național și cultural. Alături de colegii Maria Danilu și Ionegri, am avut o întrevedere cu profesori și elevii gimnazului Ion Costin din localitate, cărora le-am vorbit despre semnificația zilei de 27 martie, despre constateanul lor Ion Costin, deputat în sfatul țării, fost primar de Chișinău, unul din cei 86 de patrioți care au votat Unirea Basarabiei cu România. Elevii și profesorii au manifestat un interes deosebit pentru evenimentele din anii 1970-1980 din Basarabia, care a precedat votul sfatul țării din 27 martie 1980. Mă bucur că acești tineri învață istoria adevărată și sunt mult mai informați decât eram noi la vremea noastră. Joi. Ziarul Cuvântul mi-a publicat articolul intitulat Făuritori ai Unirii din județul Orhei, obligația de serviciu pe care am la institut mă impun să merg cel puțin marți joi pentru prezență. În această zi a avut loc o masă rotundă cu genericul Forme de conflict în spațiul post-sovietic, lecții de învățat pentru Ucraina și Republica Moldova. Specialiști din ambele state au examinat cauzele apariției conflictelor militare în Ucraina și Republica Moldova și căile posibile de rezolvare a acestora. După amiază am mers la Centrul de Cultură și istorie militară din Chișinău, unde de ceva timp acord consultanță, punându-i la dispoziție și unele materiale și documente pentru Muzeul Ocupației Sovietice, fiind pe ultima sute de metri, am stat până târziu. Vineri. În sfârșit am prins o zi liberă pentru a scrie. Noianul de dosare și informații stocate în calculatorul meu își așteaptă rândul pentru a vedea lumina tiparului. Am lucrat la un volum de documente din arhivele de la București, în fond fiind continuarea volumului apărut în 2015, privind evenimente din Basarabia din vara tragicului anul 1940 și soarta basarabienilor refugiați pe Săput. Ziarul de Chișinău a publicat un interviu realizat cu mine la începutul săptămânii. Istoricul și ziaristul Ilie Gulică s-a interesat despre culegerea apărută anul trecut intitulată Dezmembrarea României, anexare de către URSS a Basarabiei, nordul Bucovinei și Sfântului Hersa, din 27.1940, despre documentele publicate, despre strategia refugiului, umilințele care au fost spuse bine la trecerea frontierei peste Prut, despre comportamentul minorităților naționale, etc. Sâmbătă am avut o întrevedere cu un coleg pentru a schița o lucrare începută de câțiva ani, iar a doua parte a zilei particip la deschiderea Muzeului Ocupației Sovietice de la Centrul de Cultură și Istorie Militară din Chișinău. Ziua de duminică, 27 martie, o aștept cu nerăbdare, întrucât se împlinesc 98 de ani de la Unirea Basarabiei cu România și voi participa alături de cei cu suflet românesc la festivitățile anunțate. Mai întâi la pelerinajul tradițional de la cimitirul central din strada armenească, unde sunt înmormântați 11 deputați în sfatul țării, apoi la cele din centrul capitalului. spitale.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.